რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18:10-ია, ვიწყებთ 1:10-იან საინფორმაციო პროგრამას ახალამბების გამოშვებით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები ამ 1:10-იან გადაცემას. ჯერ ნიკო ნერგაძე ახალამბებით.
Ukrainian President Petro Poroshenko განაცხადა, რომ ის გასცემს განკარგულებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 5 სექტემბერს, თუ შეხვედრა მისი მთავრობის წარმომადგენლებსა და პრორუს სეპარატისტებს შორის დაგეგმილის მიხედვით წარიმართება. ამის შესახებ მან განაცხადა უელსში ჟურნალისტებთან, უელსში მდინარეობს ნატოს სამიტი. მან ასევე თქვა, რომ დოკუმენტს ხელი მინსკში მოეწერებოდა და მასში ასახული იქნებოდა სამშვიდობო გეგმის ეტაპობრივი განხორციელება. თავის მხრივ სეპარატისტთა ლიდერებმაც განაცხადეს, რომ მზად არიან შეწყვიტონ ცეცხლი, თუ მოლაპარაკებები უკრაინის მთავრობასთან წარმატებით დასრულდება. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოუწოდა უკრაინის ხელისუფლებას და პრორუს სეპარატისტებს მიხოლოდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას და დაესრულებინათ კონფლიქტი. 3 სექტემბერს დასახა ვლადიმერ პუტინმა ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა, რომლის მიხედვითაც სეპარატისტებმა უნდა შეწყვიტონ შეტევა, სამთავრობო ძალებმა კი უნდა დატოვონ პოზიციები, საიდანაც მათ არტილერიას მშვიდობიან მოქალაქეებზე იერიშის განხორციელება შეუძლია, ვიმედოვნებთ ამ მოწოდებებს შეისმენენ, განსაკუთრებით კიევში, ლუგანსკსა და დონეცკში. განაცხადა ლავროვმა მოსკოვში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარესთან შეხვედრისას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა კი უელსში ნატოს სამიტის დაწყების წინ განაცხადა, რომ რუსეთი თავს ესხმის უკრაინას და აგრძელებს ვითარების დესტაბილიზაციას უკრაინის აღმოსავლეთში, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის გეგმისა. რომლის შესახებაც ახლა გითხარით, რასმუსენმა თქვა, რომ მთავარი არა რუსეთის სიტყვები, არამედ მისი ქმედებები ადგილზე, და დაამატა, რომ ნატოს ქვეყნების ლიდერები სამიტზე გადადგამდნენ ნაბიჯებს იმ საფრთხის საპასუხოდ, რომელიც ამ კრიზისმა შეუქმნა წევრ სახელმწიფოებს. ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ ნატოს ლიდერები უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ, შეხვედრა დღეს ჩატარდა, მიიღებდნენ ერთობლივ დეკლარაციას, სადაც ასახული იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯები უკრაინასთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. რაც შეეხება ნატოს სამიტს, ის დღეს რამდენიმე საათის წინ დაიწყო. პირველი შეხვედრა ავღანეთის საკითხზე ჩატარდა. შეხვედრაში ალიანსის წევრი ქვეყნის ლიდერები, ISAF-ის კონტრიბუტორები, ასევე იაპონიის, ყაზახეთის, პაკისტანის, გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ISAF-ის საკითხებზე მიმდინარე შეხვედრას დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრას ტვიტერზე გამოეხმაურა. მან დაწერა, კარგი შეხვედრა მქონდა გიორგი მარგველაშვილთან ნატოს უელსის სამიტზე. ჩვენ გავაძლიერებთ ურთიერთობას ნატოს პარტნიორებთან. საქართველოს ჩათვლით, ჩვენი თანამშრომლობა ხანგრძლივად გაგრძელდება. ხვალკე ჩვენ თანამშრომლობის ახალ პაკეტს ავამოქმედებთ საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების დასახმარებლად და საქართველოს ნატოს წევრობის მოსამზადებლად, დაწერა ანდერს ფონ რასმუსენმა ტვიტერზე. ირაკლი ალასანიამ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილისა და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ნატო საქართველოს პაკეტი პრაქტიკულად შეთანხმებულია ალიანსის წევრებთან. რაც შეეხება თავდამ შეხვედრა, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჩაატარა ნატოს სამიტის ფარგლებში პირველი ორმხრივი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. მარგველაშვილის და ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრა ნატოს სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე შედგა. მხარეებმა ამ სამიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკეს. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე და განაცხადა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ალიანსი სათანადოდ აფასებს საქართველოს პროგრესს. მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ მიმდინარე სამიტი საქართველოს მისცემს ნატოში გაწევრიანების ბიძგს. თავის მხრივ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იმ პაკეტზე ილაპარაკა, რომელსაც საქართველო ამ სამიტის შედეგად მიიღებს, და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი იმპულსი ნატოში ინტეგრაციისთვის მოსამზადებლად და პროცესის უკეთესად წარმართვისათვის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ავღანეთში პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებს მოუწოდა გადაჭრან უთანხმოება არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელმაც გადაავადა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ავღანეთმა ხელი უნდა მოაწეროს შეთანხმებას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომელიც საშუალებას მისცემს ალიანს საწვრთნელი მისია გააგზავნოს ქვეყანაში. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის რამდენიმე ათასი სამხედრო და ასობით ტანკი იმყოფებაო, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა როიტერის სააგენტოსთან საუბარში. ნატოს მაღალჩინოსანმა, რომელმაც სააგენტოს თხოვა მისი ვინაობა არ დაესახელებინათ, როიტერს უთხრა, ჩვენ ისევ ხედავთ რამდენიმე ათას რუსეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენელს უკრაინის ტერიტორიაზე, ისინი აღჭურვილნი არიან ასობით ტანკით და ჯავშან მანქანით, ასე რომ უკრაინაში ძალების რუსეთის ძალების განლაგება საგრძნობლად არ შეცვლილაო.
– საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ნიკო ნერკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ რეპორტაჟით უელსიდან, სადაც დღეს და ხვალ იმართება ნატო სამიტი. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე უკვე საუბრა საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის ზოგ წევრს.
მე მაქვს განწყობა, რომ საქართველომ მიიღო ძალიან ბევრი ამ სამიტისგან, მიიღო ძალიან ბევრი პრაქტიკული, რაც არ ქონდა აქამდე.
ყველა ინდიკაცია არსებობს იმისი, რომ ის შეთავაზებები, რაც საქართველომ და კონკრეტულად თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა, მოისმინა ნატოს წევრმა ქვეყნებმა.
გეაბოთ თბილისის განვითარების ფონდის ახალი ხელმძღვანელობის შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საუბარი შეეხო წლების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებს. მიგიწევთ თბილისის ზოოპარკში, შევეცდებით გავერკვეთ რა გეგმები აქვს ზოოპარკის ადმინისტრაციას და თბილისის მთავრობას ზოოპარკის ადგილმდებარეობის შეცვლის კუთხით. დღეს მოისმენთ ხოლგრულ ინტერვიუსაც, სამჯერად თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარესთან შურენა ბუხრაშვილთან.
ბატონმა მერმა დავით ნარმანიამ აიღო ვალდებულება, რომ მილიონი ხე დაიგოს და ეს არც თუ ისე წარმოუდგენელი ამბავია. ვინაიდან და რადგანაც ვიცით თბილისის მოსახლეობა რამდენია, პატრიარქის ინიციატივა როგორი იყო ამასთან დაკავშირებით და თითო თბილისელმა მოქალაქემ თითო ხე რო დარგოს, ეს მე მგონი პრობლემას არ წარმოადგენს.
ამბობს თბილისის აკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე, რომელთან ინტერვიუსაც დღეს მოისმენთ. კი ამბობთ ასევე მოხალისეების ჯგუფებს რუსეთში. ეს ხალხი მთავრობას უნდა დაეხმაროს ოპოზიციის მხრიდან დესტაბილიზაციის მცდელობების აღკვეთაში. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნატოს უელსის სამიტის პირველივე დღეს საქართველოს დელეგაციის წევრები კმაყოფილებას ვერ მალავენ ალიანსის მიერ შეთავაზებული განსაკუთრებული პაკეტის მნიშვნელობით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჩვენს რადიოსთან საუბარში თქვა, რომ საქართველო ნატოს ახალი ლიგის წევრი ხდება. საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ლიგი დარწმუნებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა არ გამოუწერია, ალიანსი სამიტის კომუნიკეში სათანადოდ შეაფასებს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს და გაწევრიანების პერსპექტივას. უელსიდან, ნიუპორტიდან ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება კობა კლიკაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, და გვიამბობს დაწვრილებით, რა ასაცდოებს ქართული დელეგაციის ოპტიმიზმს. კობა, მოგესალმები და გისმენთ.
ნატოს სამიტის გასტნა ნიუპორტში საქართველოს პრეზიდენტის თავადების დღეს დაემთხვა 8 სექტემბერს გიორგი მარგულაშვილი 55 წლისა გახდა. თუმცა მხოლოდ ეს არ არის უელსში მყოფი საქართველოს დელეგაციის წევრთა სიხარულისა და კმაყოფილების ერთადერთი მიზეზი. თუ ალიანსის წევრები მხარს დაუჭერენ ნატოს გენერალური მდივნის წინადადებებს საქართველოსათვის თანამშრომლობის საგანგებო პაკეტის მიმჩების თაობაზე, მაშინ ქვეყანა ნატოში ინტეგრაციის კიდევ უფრო მაღალ დონეს მიაღწევს და ალიანსის ახალი ლიგის წევრი გახდებაო, განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომელსაც ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვხოვეთ და ეზუსტებინა კიდევ ერთი ახალი ამბავი, რაც დასავლურ მედიაში საქართველოს ქვედანაყოფის უკრაინაში დაგეგმილ ცნებში მონაწილეობა შეეხება.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ტრადიციულად იმართება ხოლმე ლვოვში, ეს საშტაბო წრთნები, ამ შემთხვევაში 20 წელიც მიიღებს მონაწილეობას, ეს არის მრავალეროვნული, ჩართულები იქნებიან ევროპელი და ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებიც, და მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ უფრო ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კოლექტიურ თავდაცვაზე ფიქრი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბოლომდე იყოს თავსებადობა აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი ქვეყნების და ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო კუთხით, და ეს ჩემი აზრით მხოლოდ და მხოლოდ ხელს შეუწყობს სტაბილურობის გამტკიცებას ჩვენს რეგიონში, რომელიც სტაბილურობასაც ძალიან დიდი საფრთხე დაარტყმა თავს რუსეთის აგრესიის ფონზე.
ეხლა საქართველოს თავსებადობას, უბრალოდ საქართველოს ბრძოლის უნარიანობის, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას არ შეეხება. თქვენი მესიჯი 2-3 თვის წინ იყო საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა. ხოლმე თქვენ მნიშვნელოვანი შეხვედრა დღესაც ჰქონდათ კოლეგებთან. გამოიკეთა რაიმე დახმარება.
წინასწარ არ მინდა დავაანონსო, თუმცა ყველა ინდიკაცია არსებობს იმისი, რომ ის შეთავაზებები, რაც საქართველოს და კონკრეტულად თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა, მოისმინა ნატოს წევრმა ქვეყნებმა და მხარდამჭერი დეკლარაციული, ასე თქვა, შეფასებებიც იქნება და რაც მთავარია იმ პაკეტში, რომელზეც საუბარია, ნატოს საქართველოს პაკეტში, ეს წესით ერთ-ერთ პუნქტად უნდა იყოს ასახული, რაც ხელს შეუწყობს განვავითაროთ თავდაცვითი შესაძლებლობების შეძენის და გადმოცემის კუთხით ჩვენი ურთიერთობა ნატოს ქვეყნებთან.
რას ნიშნავს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიის შექმნა საქართველოში, რაზეც გენერალ მდივანმა ისაუბრა?
ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება იქნება, რომელიც დამტკიცდება იმედი მაქვს დღეს ხვალ. ეს იქნება კონკრეტულად ნატოს წარმომადგენლების სამხედრო ჯგუფი, რომელიც ჩვენთან თავდაცვის სამინისტროში შეერაღებულ ძალებში იქნება განთავსებული და დაიწყებს განხორციელებას იმ პაკეტის, რომელიც შეთანხმდება ამ დღეებში თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე საქართველოსთვის.
და კიდევ იყო, ну, ეს უფრო ვარაუდის სახით იყო განსახილველი თემა, სასწავლო ცენტრის შექმნა, მაგრამ ატოპოს გენერალურმა მდივანმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს იქნება ნატოს პარტნიორი წევრების
თვისაც. ღია ნატოს პარტნიორი წევრებისთვისაც.
ანუ უნდა
ვთქვათ, რომ
ეს ნატოს სასწავლო,
ნატოს სასწავლო ცენტრი, რომელიც ღია იქნება პარტნიორებისთვის, ეს არის ის, რაც ჩვენ გაგვაცნო დღეს შეხვედრაზე პრეზიდენტთან, გენერალურმა მდივანმა რასმუსენმა, და დიდი იმედი მაქვს, რომ მხარდაჭერილი იქნება ალიანსის მიერ.
აი, ასეთი მოლოდინი აქვს ირაკლი ალასანიას, საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, რომელიც როგორც თავად უწოდა ახალი ლიგის წევრ სახელმწიფოების, ავსტრალიის, ფინეთის, იორდანიისა და შვედეთის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელთან პირველ შეხვედრას 5 სექტემბერს გამართავს. სწორედ ეს კუთეული ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთან ერთად როგორც პროგრამაშია მითითებული თანამშრომლობის ფართო შესაძლებლობებს განიხილავს. 5 სექტემბერს კი ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ალიანსის 4 ასპირანტი ქვეყნის ბოსნია ჰერცეგოვინის, საქართველოს, ჩერნიგორიისა და მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდებიან. მაია ფანჯიკიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ უფრო დააკონკრეტა, თუ რას ნიშნავს თანამშრომლობის საგანგებო პაკეტი და აღნიშნა, რომ მიუხედავად ამ პროექტის დიდი მნიშვნელობისა, იგი სხვების მსგავსად არ აპირებს თქმას, რომ საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე უკეთესი მიიღო.
ეს ნიშნავს იმას, რომ პაკეტში არის ელემენტები, რომელთა ხორჩესხმა არის შესაძლებელი და ფაქტიურად ეს ყველაფერი უკვე მოგვარებულია და ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ იმით, რაც იქნება ამ პაკეტში, და ეს არის კომუნიკე, რომელსაც მიიღებს ნატო სამიტის დამთავრებისას და იქ ადეკვატურად ასახვა საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის. ეს არის ის ორი მიმართულება, რომელიც ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც მე ვარ ამ საქმეზე პასუხისმგებელი საგარეო სამინისტროს კუთხით, ამაზე მუშაობს, მიმდინარეობს მუშაობა და ჩვენ მას არ წვეთ ბოლო წუთამდე.
დაახლოება, ესე იგი, მოხდა, შედგა ეს დაახლოება უფრო მეტად, ვიდრე იყო მაგალითად ფოთეს ერთი წლის წინ.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეც არის, დიახ, და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს იქნება ასახული იმ კომუნიკაციაში, ანუ პოლიტიკურ ნაწილში ნატო სამიტის გადაწყვეტილებების.
რაც და მაია პანჯიკიძემ, რაც შეეხება ნატოს კომუნიკეს, იგი დასკვნით დღეს, ანუ 5 სექტემბერს გამოქვეყნდება და გახდება ცნობილი. და რა კი გიორგი მარგველაშვილის დაბადების დღე აღსენეთ, ვიტყვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტს დღესაც დაუვლის საქართველოს გენერალურმა მდივანმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა მიულოცა და საქმიანობაში წარმატება უსურვა. შემდეგ კი, როგორც პრეზიდენტის პრესამსახური უწევა, მხარეებმა ყურადღება იმ პაკეტზე ამახვილეს, რომელსაც საქართველოს სამსამიტის შედეგად მიიღებს. როგორც ნატოს გენერალურ მდივანს უთხრამს, ქვეყნის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი იმპულსი ნატოში ინტეგრაციის მოსამზადებლად და პროცესის უკეთესად წარმართვისათვის. თუმცა მარგველაშვილის აღმოჩენის შეხვედრაზე, როგორც ჩანს, მხოლოდ საქართველოს შეხება არ ყოფილა, რასაც ნატოს გენერალურ მდივნის მიერ ტვიტერით მოგვიანებით გამოქვეყნებული მესეჯიც მოწმობს. ნატო საქართველოს რეფორმების გაგრძელებისა და კანონის უზენაესობის დაცვისაკენ მოუწოდებს. სამის შესახებ ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ტვიტერზე დაწერა. მალევე ანდერს ფონ რასმუსენს ტვიტერით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, ოღონდ გიორგი მარგველაშვილმა მადლობის საქმნელად მტკიცე მხარდაჭერისათვის, რომელსაც ის საქართველოს მიმართ იჩენს ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის წევრობის გზაზე. მოკლედ, ამ უცნაო საკომუნიკაციო ფორმას თუ არ ჩავთვლით, საქართველოს პრეზიდენტს აქვს კარგი საბაბი იმისათვის, რომ არ იყოს მოწყენილი საკუთარ დაბადების დღეზე. მარიამ,
კობა, დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის და ოპტიმისტური განწყობისთვის, რომელიც გამოსჭივის შენი რეპორტაჟიდან. მე მინდოდა შენთვის მეკითხა როგორც ჟურნალისტისთვის, რომელიც უკვე რამდენჯერმე დაესრო გააშუქა ნატო სამიტებს. ეს სამიტი, მათ შორის იყო ბუქარესტის სამიტი, რომელიც ალბათ ჩვენს მსმენელებს განსაკუთრებით კარგად ახსოვთ, როცა საქართველოს დაჰპირდნენ, რომ თავის დროზე, როცა ესე იგი მზად იქნება ნატოში გასაწევრიანებლად, ყველა სამისო მოთხოვნა შეასრულებს, მიიღებენ კიდეც ნატოში. სხვა სამიტებსაც ყოფილხარ, აი რითი გამოირჩევა სამიტი, რომელსაც ახლა უელსი ნიუპორტი მასპინძლობს?
ძალიან კარგი შეკითხვა, მარიამ. საერთაშორის ეს თემა მსვლელობის საგანიც კი არ. ნატოს ყველა სამიტი გამოირჩევა უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებით, მაგრამ ეხლა ის 2000-2500 ჟურნალისტი, რომლებიც ნიუპორტში ვიმყოფებით, რამისაი ფორმა არ გასვია, თორე სამხედრო მდგომარეობაში ვართ. ეს ყოველ განსაკუთრებულ ზომებს სასგაუსა უსაფრთხოებისა არ მოიცავს. ის დიდი ასე ვთქვათ კარვის მსგავსი შენობა, სადაც ეს უზარმაზარი პრესცენტრია განლაგებული, ნამდვილად კარავს წააგავს. საპირფარეშოები, რომელთაც სარგებლობს არი ისეთი, როგორც მე მინახავს ერაკსა და ავღანეთში, გასაული კოალიციის ლოგისტიკის კუთხით, და გარდა ამისა ასე ვთქვათ არის ცელი მენიუ, მოკლედ აი მშრალ ურუკის დონეზე ვიმყოფებით. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი მხარეა, ასე ვთქვათ, ისეთი ეგზოტიკური ტექნიკური მხარე ჩავთვალოთ, თორე დანარჩენი ყველა პირობა მუშაობისათვის შექმნილ და რაც თავალია, რაც განასხვავებს, თუ მაინდამაინც პოლიტიკურ მახასიათებელზე გადავარ, განასხვავებელი ნიშანი უელსის სამიტის ასხვებისგან არის ის, რომ დომინირებს აქ პირველ რიგში ევროპისათვის უსაფრთხოების რეალური საგანგაშო ვითარება, უკრაინაში შექმნილი ვითარება. ევროატლანტიკური პარტნიორობის ქვეყნების ლიდერები ლაპარაკობენ არა კიბერ უსაფრთხოებაზე, არა მომავლის ასე ვთქვათ გამოწვევებზე, არა იმ საფრთხეებზე, რომელიც ათასობით კილომეტრის იქით არის, არამედ იმ სამხედრო ამას რასაც ქმნის და წარმოადგენს პერსპექტივაში რუსეთის აგრესიული ქმედება უკრაინაში. ანუ უკრაინის თემა გამოკვეთილი და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა უკრაინა ნატოს კომისიაზე იყო უმთავრესი მოვლენა აი ამ სამიტისა. ეს არის განმასხვავებელი ნიშანი. და კიდევ ერთი ცოტა ესე მსუბუქი თემაც რო შემოვიდეთ, განმასხვავებელი ნიშანი არის კიდევ ის, რომ ეს ბანაკი ჩვენი პრესცენტრისა და ახლავე მთავარი ეპიცენტრი მოვლენების ლიდერთა შეხვედრის მდებარეობს ძალიან ლამაზ ადგილას, გარშემორტყმული ვართ ხოლმის მოედნებით. ულამაზესი ბუნება ერთი სული გაქვს გაფიდე, როგორმე და აი ამ ბუნების სილამაზე შეერიო, მაგრამ იმდენად ყველაფერი ძვირია, რომ ჟურნალისტის ხირი ანაზღაურება არ გაძლევს უფლებას ეს ბუნება მიიღო და შეიძლება და ამიტომ ჩაფულიყავს საქმეში.
მე მგონი არა მარტო მატერიალური მხარე, დროის უკმარისობაც განაპირობებს იმას, რომ გოლფი სათამაშოდ ამჯერად ვერ მოიცლი. არ ვიცი საერთოდ თუ თამაშობ. კობა, დიდი მადლობა ამ რეპორტაჟისთვის, წარმატებებს გისურვებ. სატელეფონო ხაზზე იყო ნიუპორტიდან, უელსიდან კობა ლიკლიკაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი უელსში. როგორც იცით, დღეს და ხვალ იმართება ნატო სამიტი. ალიანსის ამ შეკრების საკითხს შემდეგ სიუჟეტშიც დაუბრუნდებით. ერთი ანონსის შემდეგ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 19 წუთია. ვიდრე ნატოს ლიდერები უელსის სამიტზე კონკრეტულ და ერთიან გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, საქართველოს მოლოდინი ჯერ ისევ წინასწარ გაკეთებულ განცხადებებს და ვარაუდებს ეფუძნება. რამდენად ოპტიმისტურია საქართველოში განწყობა, როგორ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა მაპისთვის და რა მექანიზმებით უნდა შეაჩეროს ქვეყანამ რუსეთის მხრიდან სავარაუდო აგრესია უკრაინაში მიმდინარე ამბების ფონზე? ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს თბილისიდან.
უელსის სამიტის კვალდაკვალ გაძლიერდება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და ქვეყანა კიდევ უფრო დაცული გახდება. ამ შინაარსის განცხადებები დეტალების და კონკრეტების გარეშე ბოლო დღეებში საქართველოს ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა და გარკვეულწილად სწორედ ამაზე მიანიშნებს ნატოს ლიდერთა ცალკეული კომენტარებიც. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ მხრივ ენიჭება საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ 3 სექტემბერს ესტონეთში ვიზიტის დროს წარმოთქმულ სიტყვებს, როდესაც პრეზიდენტი ალიანსის წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების თავდაცვის უნარიანობის სიმტკიცეზე ლაპარაკობდა. მეტი უნდა გავაკეთოთ ნატოს სხვა პარტნიორების, მათ შორის საქართველოსა და მოლდავეთის დასახმარებლად, რათა გავაძლიეროთ ასევე მათი თავდაცვის უნარი, თქვა ობამამ ტალინში და მის სიტყვებს ქუხარეტაშიც მოხვა. ოდნა უფრო ადრე და კერძოდ 1 სექტემბერს საქართველოსთვის შესათავაზებელი არსებითი პაკეტის გარშემო საუბრისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ძირითადი ელემენტები ჩამოთვალა და ამ ჩამონათვალში საქართველოს განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ერთმა კონკრეტულმა დეტალმა. კერძოდ, რასმუსენმა განაცხადა, რომ სამხედრო ცვლილებები უნდა ჩატარდეს საქართველოში იმ მიზნით, რომ ამ ცვლილებებში ჩართული იყვნენ ნატოს პარტნიორები და ასევე განიხილება საქართველოში სამხედრო საცვლელი ცენტრის შექმნის საკითხი იმავე კონკრეტული მიზნით, რომ მასში ჩაერთონ ნატოს პარტნიორები. შესაძლოა ამ საცვლელ ცენტრს რეგიონალური მნიშვნელობა მიანიჭოს. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიესალმება ამ შემოთავაზებას, თუმცა მას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს შემოთავაზება დროში გაჭიანურებულად მიაჩნია და ამბობს, რომ ის საქართველოსთვის მნიშვნელობით უბრალოდ ვერ ჩაანაცვლებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეფს.
ეს კი გააძლიერებს შეება პარტნიორობა საქართველოს ნატოსთან, მაგრამ ის ჩვენაც გვინდა და რაც გვინდოდა გვინდა ეხლაც, ანუ ნატოს მხრიდან ჩვენი უსაფრთხოების დაცვის რეალური პრაქტიკული ნაბიჯები ეს ცენტრი ამ ეტაპზე ამას ვერ შეცვლის. საუბარი არის დღეებზე, თვეებზე, ისე სწრაფად იცვლება სიტუაცია. და სანამ ცენტრი აშენდება, სანამ ის ფუნქციონირებას დაიწყებს, ეს რეალური გამოსავალი არ არის ამ ეტაპზე. სრულმშვიდობიანობის დრო შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღეს არის მოქმედება საჭირო. მეტი არაფერი. მე ეს რა თქმა უნდა არ ცვლის არც მაპის მოცემას და მით უმეტეს არც ნატოს უფლებიან წევრობას.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარეშვილი არ იზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ არსებით პაკეტში შემავალ კომპონენტებს ნატო საქართველოს მეპის სანაცვლოდ ერთგვარი მანუგეშებელი ჯილდოს სახით სთავაზობს. ანალიტიკოსი თვლის, რომ მეპს ამ ეტაპზე ალიანსი საქართველოს იმის გამო არ სთავაზობს, რომ ობიექტურად საქართველო არ არის ამისთვის მზად და რომ ამაში გასაკვირი არაფერია. დანარჩენს კი, რაც ახლა ხდება, ირაკლი მენაღარეშვილი ალიანსის თანმიმდევრული გეგმების ჯაჭვში განიხილავს.
ნატოს აქვს ესე თქვა დაგებული ვალდებულება საქართველოს როგორც პარტნიორის წინაშე გააძლიეროს მისი თავდაცვის უნარიანობა. ეს ვალდებულება მას ყველა პარტნიორთან აქვს, ხოლო საქართველო ამ პარტნიორთან რიგში მართლაც ერთ-ერთი დამორჩეულია, ჩვენი შეგვიძლია სრულად უცდელად ვთქვათ. ახლა არის ორი ესე ნატოს ინტერესი, რა თქმა უნდა. ამით ნატო არამხოლოდ თავის მოკავშირეებს აძლიერებს სამხედრო ფასადებში, რამეთ დემოკრატიული პრინციპების გაძლიერების გზით, აი ამ ყოფილ კომუნისტურ სივრცეში იმ ღირებულებების აფუძნებს, რომელსაც თვითონ არის, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული.
ირაკლი მენაღარეშვილი დარწმუნებულია, რომ ეს არ არის წვრილ მოგებაზე ორიენტირებული მიზანი, ეს არის ღირსეული მიზანი, ღირსეული ალიანსისა. მაგრამ საქართველო, რომელიც მუდმივად ადასტურებს, რომ მის მიერ გაკეთებული ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის არჩევანი სწორი და უალტერნატივო არჩევანია, მოკლევადიან პერსპექტივაში რუსეთის სავარაუდო აგრესიის შემაკავებელ ფაქტორებს საჭიროებს. ირაკლი მენაღარეშვილი დეტალების და კონკრეტებისგან თავს იკავებს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ უელსის სამიტის კვალდაკვალ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებელი კონკრეტული ღონისძიებები გამოიკვეთება. ასეთი ნაბიჯების ხილვას ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე ბათუ ქუთელიაც მოელის. როგორც ის ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, თავდაცვითი სისტემების მოწოდება უფრო შეერთებული შტატებისგან არის მოსალოდნელი.
ესეთი შემოტავებული ფაქტორი შეიძლება იყოს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის დამატებით საჰაერო თავდაცვის ანტისატანკო და ანტიმობილური სისტემების გადაცემა და ამ სისტემების აქტიურად ჩართვა რეგიონალური უსაფრთხოების ფორმატშიც. ნატოს ფარგლებში არის როგორც მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები, ასევე არის ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები. ორმხრივ ფორმატში შეიძლება უფრო სწრაფად და დაჩქარებულად მოხდეს მაგალითად გარკვეული შესაძლებლობების გადმოცემა საქართველოსთვის, მაგალითად საჰაერო და ანტისატანკო სისტემების ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში. შესაბამისად ეს იქნება ის ფაქტორი, რაც შესაძლებლობას მოგცემს ძლიერი პოლიტიკური გზავნილი გაუგზავნოთ რუსეთის ფედერაციას.
და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ესტონეთში ვიზიტის შემდეგ CNN-მა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია სექტემბრის ბოლოსთვის უკრაინის ტერიტორიაზე მრავალეროვანი სამხედრო წვრთნების ჩატარების თაობაზე. წინასწარი ინფორმაციით პროცესში ჩართული იქნება 200 ამერიკელი სამხედრო და კიდევ 1000 სამხედრო უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, ბრიტანეთიდან, კანადიდან, საქართველოდან, გერმანიიდან, ლიტვიდან, ლატვიიდან, მოლდავეთიდან, ნორვეგიიდან, პოლონეთიდან, რუმინეთიდან და ესტონეთიდან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლებო მინდა გირჩიოთ დღეს უსმინოთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი მაია ტაბატაძეა. მაია იტალიაში ცხოვრობს, მილანში სწავლობს მათემატიკას, აპირებს მომავალში ხელოვნებით თერაპიას დაეუფლოს და გიამბობთ, რატომ ვერ მოხიბლა ის ლეონარდოს საიდუმლოსერობამ.
მოსაწყენიც კი იყო ჩემთვის, მაგალითად ამის ნახვა.
რატომ არ მოსწონს მილანი?
ძალიან არ მომწონს მილანი. არის ძალიან ხმაურიანი. ჩემთვის მილანი ნამდვილად არ არის ის ქალაქი, სადაც თავს ბედნიერად გწობ.
და რას ფიქრობს თავისი დარგის განვითარებაზე საქართველოში?
არის რაღაც არაორდინალური გზები, რითაც შეგიძლია ბავშვს გაუღვიძო ინტერესი და დაანახო უფრო საინტერესო მხრიდან ეს ყველაფერი. ამას მგონია, რომ ეს პრობლემა არის ძირითადად მასწავლებლების ერთფეროვანი მიდგომა.
გვეწვიეთ უხილავ ფარდაში, გვისმინეთ დღეს თბილისის დროით 19 საათი და 5 წუთიდან 20 საათამდე.
ახლა კი 18 საათი და 27 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
I love coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love Java sweet and high. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, slip me a slug from that wonderful mug, and I cut a rug till I'm snug in a jug. A slice of onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Boston beans.
Sardines.
I said the little itty bitty green beans.
Cabbage and greens.
You know that I'm not keen about a bean. Unless it is a chili, chili bean.
Talk it, boy.
I love Java sweet and hot. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie.
Yeah.
You shoot me the pie, now pour me a shot.
a cup, a cup, a cup of that Zambuza.
Ooh, slip me a slug from that wonderful mug, and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drive your nickel in my pot, Joe.
Taking it slow, waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the type that loves me. Coffee and tea and the Java and me.
საქართველოში 18:10 და 20 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ გასცემს განკარგულებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 5 სექტემბერს, თუ ამ დროს შეხვედრა მისი მთავრობის წარმომადგენლებსა და პრორუს სეპარატისტებს შორის დაგეგმილის მიხედვით წარიმართება. თქვა, რომ დოკუმენტს ხელი მინსკში მოეწერებოდა და მასში ასახული იქნებოდა სამშვიდობო გეგმის ეტაპობრივი განხორციელება. თავისუფლ სეპარატისტთა ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ზადარიან შეწყვეტონ ცეცხლი, თუ მოლაპარაკებები უკრაინის მთავრობასთან წარმატებით დასრულდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა უელსში ნატოს სამიტის დაწყების წინ განაცხადა, რომ რუსეთი თავს ესხმის უკრაინას და აგრძელებს ვითარების დესტაბილიზაციას უკრაინის აღმოსავლეთში, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის გეგმისა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასახა. რასმუსენმა თქვა, რომ თავი არა რუსეთის სიტყვები, არამედ მისი ქმედებები ადგილზე. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის რამდენიმე ათასი სამხედრო და ასობით ტანკი იმყოფება, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა როიტერის სააგენტოსთან საუბრისას. ნატოს მაღალჩინოსანმა, რომელმაც სააგენტოს თხოვა მისი ვინაობა არ დაესახელებინათ, როიტერს უთხრა, რომ ჩვენ ისევ ხედავთ რამდენიმე ათას რუსეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენელს უკრაინის ტერიტორიაზე, რომლებიც აღჭურვილნი არიან ასობით ტანკით და ჯავშან მანქანით. ევროკავშირის კომისიამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი რაუნდის პროექტი წარადგინა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ევროპის კაპიტალის ბაზრები, სახელმწიფო ბანკების შემდეგ დაიხურება სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი თავდაცვითი და ნავთობის კომპანიებისთვისაც. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ტვიტერზე დაწერა: კარგი შეხვედრა მქონდა გიორგი მარგველაშვილთან. ნატოს უელსის სამიტზე ჩვენ გავაძლიერებთ ურთიერთობას ნატოს პარტნიორებთან. საქართველოს ჩათვლით, ჩვენი თანამშრომლობა ხანგრძლივად გაგრძელდება. ხვალ კი თანამშრომლობის ახალ პაკეტს ავამოქმედებთ საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების დასახმარებლად და საქართველოს ნატოს წევრობის მოსამზადებლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ კი განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს პაკეტი პრაქტიკულად შეთანხმებულია. ამის განცხადება გააკეთა ანდერს ფოგრასმუსენის შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან.
ნიკო ნერგაძე მოამსადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, შევიტყვეთ რა ხდება მსოფლიოში მნიშვნელოვანი შემთხვევები. სამი სიუჟეტი კი ერთ ქალაქს ეხება, თბილისს. მიგიწევთ თბილისის ზოოპარკში, შემოგთავაზებთ თბილისის საკრებულოს გარემო სტატუსის კომისიის თავმჯდომარესთან შურენა ბუხრიშვილთან ინტერვიუს, თუმცა ჯერ ვილაპარაკებთ თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის განვითარების ფონდის ახალმა ხელმძღვანელობამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საკონსულტაციო შეხვედრები დაიწყო. მათ საზოგადოებას ის პრობლემები გააცნეს, რომლებიც წლების განმავლობაში სამსახურში დაგროვდა და ისაუბრეს გადაჭრის გზებსეც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე ახლა გიორგი გოგუა გვიამბობს.
თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე მათ ფონდის პრობლემებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობას წლების განმავლობაში იკვლევდა. 4 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე ორგანიზაციის წარმომადგენელმა სულხან სალაძემ კვლევის შედეგებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ სამსახურის საქმიანობის დეტალები საზოგადოებისთვის დახურული იყო, რაც ახალმა ხელმძღვანელობამაც დაადასტურა.
ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით გარედან და არ ქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია, ეს ახლა შიგნიდან დავინახეთ, რომ რეალურად ესე ყოფილა სინამდვილეში. მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის გამოწვევები, რა გამოწვევებით ფონდს ჰქონდა წინამართველობის დროს, რეალურად აღარ დარჩეს გამოწვევების სახით. ეს არის, თქვა, შესწავლის კანონმდებლობის გამოყენების კონტექსტი, ეს არის ფონდის საქმიანობის გამჭვირვალობა, ან განშვალდებულება დამფუძნებლის წინაშე, ეს არის რეალურად ჩართულობის უზრუნველყოფა ფონდის საქმიანობაში დაინტერესებულ საზოგადოების და არა ისე, როგორც ეს იყო დახურული.
სულხან სალაძე ამბობს, რომ თბილისის განვითარების ფონდის საკონტაქტო ინფორმაციაც კი მათთვის მიუწვდომელი იყო. ფონდი 2010 წელს დაარსდა და ამ დროის განმავლობაში ვებგვერდიც კი არ ქონიათ. ვებ გვერდი, სადაც შეგიძლიათ სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მოიძიოთ, მხოლოდ 2014 წლის სექტემბრის დასაწყისში გაეშვა. ამ შემთხვევაშიც კი ვებგვერდზე ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მისია აკისრია თბილისის განვითარების ფონდს, ვერ იპოვით. Სწორედ ფონდის მისია იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი განსახილველი თემა. თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, განსახილველია ისიც, თუ რამდენად საჭიროა ამ სამსახურის არსებობა.
ძალიან ღიად უნდა ვიმსჯელოთ, ამიერიდან დღეისაკეთ გჭირდება თუ არა ეს ფონდი, თუ გჭირდება, რისთვის გჭირდება და რა ფორმით. ფიქრობ, რომ ახალი მისია უნდა დაიწყოს რამდენიმე თვის შემდეგ, ახალი ფუნქციების შესრულება, იმიტომ რომ ძველი ვალდებულებები ექაჩება ფონდს, ამაზე იყო ბევრი საუბარი. Вари უამრავი კონტრაქტი, რომელიც წინას არ არის გაფორმებული, არავი ავანსსა და არის თანხა გაცემული. თან სახლებიდან ხალხია გაყვანილი, ძალიან ბევრი არეალიდან, პუშკინის ქუჩა თუ სხვა არეალიდან, საიდანაც ხალხი გაიყვანეს და მათთვის და უბრალოდ ქირის ფულს უხდიან. ამ ადამიანებს ვალდებულებები უნდა შეუსრულოს ფონდმა და ალბათ მომავალი წლიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ახლებურად უნდა დაიწყოს ფონდმა საქმიანობა.
თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თემურ ხომერიკი ამბობს, რომ 2014 წლის ბოლომდე ფონდის სახსრები წინას არაა გაწერილი.
ის რაც წლის ბოლომდე უნდა გაკეთდეს, სამწუხარო ჩვენ და არის ავანსირებული. ანუ წინას არ გადაუხადეს ხალხს ფული და 18 მილიონი ავანსი არის ფაქტობრივად, ანუ თანხა რო დამიჯდება შესრულების წყალობაზე არ შემეკითხებიან, ისე წაიღებს ეს ფირმები. 9 მილიონი არის ბოლო კვარტალში დარჩენილი, ასათვისებელი 11 მილიონი წვალდებულება მაქვს უკვე. ანგარიშზე მიზნის 200 ლარი. ცხადი ამ პირობებში რაღაც გრანდიოზულ გეგმებზე წლის ბოლომდე არ ფიქრობ.
თემურ ხომერიკი დასცენს, რომ 2014 წლის ბოლომდე მას სამი პრიორიტეტული საკითხი აქვს გადასაწყვეტი. პირველი, ზამთრის დადგომამდე დაასრულონ სახლების მშენებლობა და გამოსახლებული ოჯახები საცხოვრებელში დააბრუნონ. მოიძიოს ფონდის ქონება, რომელიც დაფანტულია, რის გამოც მისი დარეგისტრირება შეუძლებელია. და მესამე, გადაახარისხოს და მოაწესრიგოს კადრები თბილისის განვითარების ფონდში. ფონდის თავმჯდომარემ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამ საკითხებში დახმარებას თხოვა. არქიტექტორმა და ურბანისტმა ვლადო ვარდოსანიძემ თემურ ხომერიკს ფონდის საქმიანობის შევიწროება და მხოლოდ ძველ თბილისზე კონცენტრირება შესთავაზა.
თბილის პატრონი ყავს არქიტექტურის სამსახურის თვალსაზრისით, მერიის სხვა სამსახურები. ძველ ქალაქში იკვეთება ძალიან ბევრი ინტერესი, რომელიც ხანდახან არ ემთხვევა ზოგადად რაღაც ამ კერძო ინვესტორს, ასე შემდეგაც, რომ კონცენტრირება ძველი ქალაქის ფარგლებში უფრო ეფექტიანი მგონია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თბილისის განვითარების ფონდთან შეხვედრით კმაყოფილები დარჩნენ. მათი თქმით, კარგია, რომ მათ ბოლოს და ბოლოს საშუალება მიეცათ პირდაპირ ესაუბრათ ქალაქის პრობლემებზე. თბილისის ჰამქარის წევრი ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ თავარია ფონდმა მომავალშიც სწორად წარმართოს საქმიანობა.
საზოგადოებასთან მჭიდრო კავშირი, კომუნიკაცია, გამჭვირვალე პროცედურები, პრიორიტეტების სწორი განსაზღვრა და სტრატეგიული გეგმის დადება, როგორ ფიქრობენ და რა ხედვა აქვთ მათ ძველი ქალაქის მისამართით. აი ეს არის ის მთავარი და აუცილებელი, რაც ძალიან მოკლე დროში შეიძლება გაკეთდეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელობის შემდეგი შეხვედრა კვირას 7 სექტემბერს დილის 11 საათზე გაიმართება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
თბილისის ზოოპარკის ადგილმდებარეობის შეცვლის საკითხს ჯერ მხოლოდ თეორიულად განიხილავენ. თუ გადატანა მართლაც თვის ეს რიგში დადგა, ეს ხანგრძლივი და საკმაოდ ხარჯიანი პროექტი იქნებაო, ამბობს ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. თუმცა მისივე თქმით, ზოოპარკის კუთვნილებაა თბილისის ზღვის მიმდებარე დენდროპარკის 46 ჰექტარი მიწა და ამ ტერიტორიას ზოოპარკი ახლაც იყენებს. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო ხარაძის რეპორტაჟი თბილისის ზოოპარკზე.
მაშემდეგ რაც რამდენიმე თვიანი ადაპტაცია გაიარეს ზოოპარკის ახალმა ბინადრებმა წყლიდან ხმელეთზე ამოსვლას გაბედეს. სამხრეთ აფრიკული სახეობის ინგლისიდან ჩამოყვანილი პინგვინები ახლა უკვე ქვიშაში მოწყობილი ბუდეებიდან თვალიერებენ სტუმრებს. როგორც ზოოპარკის საფრინველი განყოფილების კურატორი დათო თინაშვილი ამბობს, ეს პინგვინები გამორჩეულები არიან. ყველა მათგანს თავისი ხასიათი და ინდივიდუალური გარეგნული ნიშნები აქვს.
შუშებიდან რო უყურებ, ისეთ შეგრძნება გაქვს, რომ ფრინველი არამედ წყალში, არამედ ჰაერშია და დაფრინავს. ძალიან მოქნილია და სწრაფია წყალში.
თბილისის ზოოპარკი ერთადერთია, ვისაც ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ სპეციალურ მენეჯმენტს დაქვემდებარებული ცხოველები, პინგვინები გადასცა, ამბობს ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. მისი თქმით, სწორედ ამ ასოციაციაში გაწევრიანება, ვოლიერების გაუმჯობესება და კოლექციის განვითარება, ასევე თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაა პირველი რიგი სამოცანა. ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ სამი წელია ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაცია თბილისის ზოოპარკს აკვირდება, გასაწევრიანებლად კი საჭიროა 5-წლიანი პერიოდი. ამისთვის კი თანამედროვე სტანდარტებთან მაქსიმალური სიახლოვის უზრუნველყოფაა. ზურაბ გურიელიძის თქმით, ტენდენცია კეთილსაიმედოა. ამ ასოციაციაში გაწევრიანება დამოკიდებული არ იქნება იმაზე, გადაბა თუ არა ზოოპარკი ახალ ტერიტორიაზე. თავისთავად გადასვლის პროცესი კი რთული იქნება.
საკუთ რთული საკითხია, საკუთ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, არამარტო ხარჯებთან, საკუთ ხანძრის დროსთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ თავისი ეტაპები აქვს, ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხია, თქვათ ესე უცბად ვერ აღშენდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული ძალიან წვრილმანი საკითხების კი ისეთი როგორიც არის ვალდოდ რომელიც ყოველის გვერდზე უნდა იყოფებოდეს და რომელიც ყოველის კარები როგორ უნდა იკეთებოდეს მაგალითად ეს ყველაფერი ამბობ ეს არის ძალიან სერიოზული სამუშაო და რა თქმა უნდა საკუთ ხანძრულია და საკუთ ძირად ღირებული. დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს 60 მილიონი ევროდან დაწყებული 9 მილიარდ ევრო. გაჭრია რა მოდელი იქნება. ასე ალბათ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ესეთი 9 მილიარდ ევროიანი ესეთი პრეტენზია ალბათ არ გვაქონდეს. ნუ შეიძლება ამის ეს აი რატები ზოოპარკი შეიძლება როგორ იქნება იმის დამხედ უკვე დასუსტება. ან რაც უფრო იაკი მითხეთეს.
ზურაბ გურიელიძის თქმით, არის რთული ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი ზოოპარკებიც. არსებობდა მსგავსის შექმნის იდეაც, თუმცა ალბათ ყურადღება უფრო ადგილობრივ ლანდშაფტზე მორგებულ ზოოპარკს მიენიჭება და მეორე შემთხვევაში კი ეს ლანდშაფტი იქნება ხელოვნურად და ღირებულების მიხედვით ამ ტიპის ზოოპარკებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა ფაში. თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე შორენა ბუხრაშვილი ამბობს, რომ ჯერჯერობით ზოოპარკის გადატანის საკითხზე მხოლოდ თეორიული მოსაზრებებია გამოთქმული.
ზოოპარკის გადატანა იმ ადგილიდან რომ მელადგილზეც არის კი იდეაში არსებობს, თუმცა პროექტი რა სახით ხდება, ხარჯთაღრიცხვა და სხვა დოკუმენტაცია მე არ ვიცი. ვნახოთ რას წარმოგვიდგენს თბილისის მერია ზოოპარკის გადატანასთან დაკავშირებით. დეტალებში როცა ჩავიხედავთ, ამის შემდეგ გაგცემთ პასუხს, იქნება თუ არა ზოოპარკის იმ ადგილას გადატანა, რომელადგილსაც შემოგთავაზებს თბილისის მერია მიზანშეწონილი. ჯერ აქტუალური საკითხი არ არის.
თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 23 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში განმარტა, რომ ზოოპარკის თბილისის ზღვაზე გადატანის შესახებ ინიციატივა მხოლოდ განიხილება, თუმცა ამ ეტაპზე აღნიშნული იდეა მხოლოდ კონცეპტუალურ დონეზე არსებობს. თბილისის ზოოპარკის დამთვალიერებელთა ნაწილი ზოოპარკის ადგილის შეცვლას და მის კეთილმოწყობას მიესალმება. ნაწილისთვის კი დღეს არსებული ადგილი მისადგომად უფრო მოსახერხებელია, თუმცა ყველა მათგანს არ მოსწონს დიდი და ძალიან დახურულ ვოლიერებში გამომწყდეული ცხოველების დანახვა. ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის თქმით, ასეთი ვოლიერები ანაქრონიზმია და მისი ეტაპობრივად შესვლა უკვე დაწყებულია.
სივრცე მეტირე იყოს უკეთესია. მასუნის პრობლემა ალბათ ყველასა აქვს, მაგრამ სხვა წლებთან, წინა წლებთან რა შედარებაა? უკეთესი მდგომარეობა არის. იცი როგორ არის? არის რაღაცები მოვლილი, მაგრამ ვერა, ისე კარგად ვერა, როგორც უნდა იყოს ალბათ. აი სასიამოვნო არა, ბავშვები ერთობიან, მაგრამ ხა უფროსის თვალით რო უყურებ ცოტა ვერ არის თად.
ძალიან კარგი არის, აქრო არის ანუ ქალაქში. ადვილი მოსასვლელი არის და ბავშვებისთვის უფრო კომფორტული არის, მშობლებისთვისაც ასევე. თუ გადაიტანენ ძალიან ცუდი იქნება, იმიტომ რომ გაგვიჭirdება შორსიარული ნამდვილად ანუ.
მე ვერ მქობი, უკეთესია რომ რაღაც უფრო ისეთი რაღაც შეიძლება ისეთი სივრცე იყოს შერჩეული. ყველა გარე
მოგვეწონა და გაგვიხარდა პინგვინები რო არიან. ფოვლილები არიან ცხოველები. ნახეთ რო აღფრთავებდნენ. გასართობებიც ბევრია, ეს უხარიათ ბავშვი. ყმაყოფილები არიან ჩემი შვილიშვილები.
თბილისის ზოოპარკის სტუმრებს მოსაზრებების შთაბეჭდილებების გაზიარებას თხოვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ. მისი უშეჩი გაიშხერა თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის შორენა ბუხრაშვილის აზრმაც. შორენა ბუხრაშვილთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ სულ რამდენიმე წუთში.
I walk in the city, see people dealing with this reality. Their lives are empty. I feel hearts, bodies and souls. It's life but before God, the principal things. Love and unity. What's to say if I'm wrong or if I'm right? Just try to be good in the wide world. You are so busy, you can hear. I hear the sound that opened my ears. I feel the rays of the sun shining. I'm burning like fire, roaring like a lion. Burning like fire, roaring like a lion. Drift on with the flow, and the music in your soul. Listen to me, my.
ეთერშია რადიო თავისუფლება 1-საათიან საინფორმაციო პროგრამას ყოველგვარული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. საქართველოს დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობას უფრო ხშირად ხდება კრიტიკის საგანი. თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისია შესაბამისად საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით ცდილობს თავისი საქმიანობის წარმართვას. კომისიის თავმჯდომარეს შორენა ბუხრაშვილს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
გარემოს დაცვის თვალსაზრისით დედაქალაქში ბოლო დროს ბევრი პრობლემა დაგროვდა. პირველ რიგში მე დავიწყოთ საუბარი, რა პრიორიტეტები მოხაზა საწყის ეტაპზე თავად საკრებულომ და როგორ აპირებს იგი ამ პრიორიტეტების განხორციელებას.
გარემოს დაცვა მოიცავს სხვადასხვა ასპექტს. მასში შედის როგორც უშუალოდ მწვანე საფარის დაცვა, ასევე იმ ცხოველების დაცვა და მოვლა, რომლებიც ჩვენს გარემოში თან არსებობენ ადამიანებთან ერთად. გარემოს დაცვის კომისიამ პრიორიტეტად აიღო ურთიერთთანამშრომლობა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც წლების განმავლობაში დაკავებულები არიან ამ საკითხების მოგვარებით. ყველა მათი წინადადების მოსმენა, გაზიარება და ამ კუთხით ჩვენ ვაპირებთ საკანონმდებლო ბაზის დონეზე შევცვალოთ მიდგომები. რა თქმა უნდა, მიდგომა შეიძლება იყოს გამკაცრებული, შეიძლება იყოს სანქცია უფრო მკაცრი, შეიძლება შემსუბუქებული. ყოველ შემთხვევაში პრიორიტეტები განსაზღვრული გვაქვს პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება ამხრი და საერთოდ მინდა აღვნიშნო რომ მიდგომა ეკოლოგიის ბუნების მიმართ არის ძალიან კომპლექსური არ შეიძლება კონტექსტიდან ამოგლეჯილად განვიხილოთ სხვადასხვა მოცემულობები ამიტომ ჩვენი მიდგომაც არის კომპლექსური დავიწყეთ გამოცდილებით ევროპული გამოცდილებების ანალიზით არის დაკავებული ამ წუთში ჩვენი კომისია, რომელსაც შევაჯერებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მზად პროექტებს უკვე საკრებულოს და თბილისის მთავრობას შევთავაზებთ.
ის რაც თვალსაჩინოა და ერთ-ერთი მთავარ პრობლემაც ახლდება არის ის რომ არ გვაქვს გარემოს დაცვის ერთიანი პოლიტიკა. იგეგმება თუ არა სამოქმედო დოკუმენტის შექმნა და საკანონმდებლო რეგულაციები ამ მიმართულებითაც განისაზღვრება ალბათ.
გეთანხმებით ერთიანი პოლიტიკის შექმნა ამ მიმართულებით არის ძალიან საშური საქმე გამოვალ წინაშე კითხვიდან რომ კომპლექსურია ეს და კომპლექსური მიდგომით უნდა იყოს შემუშავებული ის გარემოს დაცვითი გეგმა რომელიც არამხოლოდ თბილისი, არამედ მთელი ქვეყანა უნდა მოქმედებდეს. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს სამუშაოები და ეტაპობრივად ყველა იმ სამუშაოს შესახებ, რომელსაც განახორციელებს საკრებულო თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად აუცილებლად ჩაგაყენებს საქმის კურსს.
იყო ინფორმაციაც იმის თაობაზე, რომ იგეგმება ეკოლოგიური სიტუაციის მასშტაბური ანალიზი იმისთვის, რომ სამოქმედო არეალი გამოიკვეთოს. როგორია ეკოლოგიური მდგომარეობა თქვენ ალბათ ნაწილობრივ მაინც შესწავლილი გაქვთ და როგორ აპირებთ მის გამოსწორებას?
ეკოლოგიური მდგომარეობა რომ არასახარბიელოა თბილისის მასშტაბით, ამაზე საკრებულოს შემოსული განცხადებებით მეტყოლებს, საერთოდ რო სხვა კუთხით ანალიზი არ ჩაატარო, უბრალოდ ამ განცხადებების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კატასტროფული მდგომარეობა თბილისის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს უკანონო ჭრები ხეების, თბილისს აღარ გააჩნია ტყის ფონდი და მან ზონის სტატუსი შეიცვალა ქალაქს, რომელსაც ტყე არ აქვს, მერწმუნეთ, რომ მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა არ შეიძლება იყოს სახარბიელო. ჩვენ ამ მხრივაც მუშაობთ და ვაპირებთ გარკვეული ცვლილებების შეტანას იმ ზონალურ დაგეგმარებაში, რომელიც დაგეგმარებას დღეს არის თბილისის მასშტაბით.
და რა პირი უჩანს ეგრეთ წოდებული მილიონი ხის პროექტს?
საკმაოდ კარგი პირი უჩანს, იმიტომ რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, ბატონმა მერმა დავით ნარმანიამ აიღო ვალდებულება, რომ მილიონი ხე დაიგოს და ეს არც თუ ისე წარმოუდგენელი ამბავია. ვინაიდან და რადგანაც ვიცით თბილისის მოსახლეობა რამდენია, პატრიარქის ინიციატივა როგორი იყო ამასთან დაკავშირებით და თითო თბილისელმა მოქალაქემ თითო ხე რო დარგოს, ეს მე მგონი პრობლემას არ წარმოადგენს. ტერიტორიებიც არის თბილისში და მიმდინარეობს ამის ანალიზი, თუ სად, როგორ, რა პერიოდში დაიდგება და რა ჯიშის ხეები. სავარაუდოდ გეგმა, რომელიც შედგენის პროცესშია, დაიწყებს მომავალი წლიდან, მაშინ როცა ხის დარგვას აქვს მნიშვნელობა და მაშინ როცა შეიძლება ხის დარგვა.
თქვენ ძანეთ არასამთავრობო სექტორთან კოლეგიალური თანამშრომლობის შესახებ, აი ამ ერთ-ერთ შეხვედრაზე დაიცვა საკითხი მერიის გარემოს დაცვის სამსახურის აღდგენის შესახებაც. თუ აღდგება ეს სამსახური და საკრებულოს მონაწილეობა როგორია ამ პროცესში?
მერიის ეკოლოგიის სამსახური აღდგება თუ არა, ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მერიის სამსახურებს დაეკითხოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ინიციატივას, რომელიც იქნება გარემოს დაცვის კუთხით, მხარს დაუჭერთ.
რა შეეხება ქალბატონ შეშორ на рекреационный зонс арасахарбиело მდგომარეობაა თქვენ ძანეთ რა სიახლეებია და თალკე პრობლემა ასევე მშენებლობების დაწყება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გარეშე
თქვენ იცით და მოგეხსენებათ ალბათ ტენდენცია იყო ასეთი რომ მავანთა და მავანთა სურვილის მიხედვით ზონის სტატუსი ტერიტორიებს ეცვლებოდა და ამის შემდეგ შეცვლილი ზონის სტატუსით ისინი მოიპოვებდნენ ხოლმე მშენებლობის უფლებას. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, დღესაც მუშაობს საკრებულოს და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაც ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მშენებლობები, რომლებიც მიდის ამ ზონაში, მიმდინარეობს, არის უკანონო, ვინაიდან და რადგანაც
რიქშემ თხოვებში და უმეტესობაში საბუთების დონეზე ყველაფერი წესრიქშია, ხოლო როგორ მივედით იქამდე, რომ სტატუსის შეეცვალა ამა თუ იმ ზონას, ეგ სხვა საკითხია და რა თქმა უნდა შეიძლება სამართალდამცავების დაინტერესების თემაც გახდეს.
ანუ კონკრეტულად საკრებულოს ამ შემთხვევაში არაფრის გაკეთება არ შეუძლია?
კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საკრებულოს შეუძლია კონტროლი დააწესოს იმ სამსახურებზე, რომელიც სამსახურებით გამოითხოვოს ინფორმაციები და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ჩვენ სწორედ მაგით ვართ დაკავებულები, რომ კოორდინაციის კუთხით ჩართულები ვართ და ყველა იმ პროცესს, რომელი პროცესით დაწყებული ეს იქნება, ასათიანის მშენებლობა, ვაჟა-ფშაველას ტერიტორია, სპორტის სასახლის უკან დიღმის ტყე პარკი, ყველა სიტუაციაში ჩვენ ჩართულები ვართ ამ ეტაპზე როგორც დამკვირვებელი. ნახოთ მომავალი გვიჩვენებს რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ შესაბამისი ორგანოები.
ამბობს შურენა ბუხრაშვილი, თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატო შავლაყაძე, ძალდობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი ხუთშაბათ თის სახამოს საინფორმაციო პროგრამას ვაქცელებთ. საქართველოში 18:55-ია. საინფორმაციო პროგრამის ბოლო სიუჟეტი რუსეთს ეთმობა. ამ ქვეყნის მედიის ცნობით, ქვეყნის რეგიონებში იქნება ანტიმაითნის მოხალისე ჯგუფები, რომლებიც ხელისუფლებას ოპოზიციის მხრიდან დესტაბილიზაციის მცდელობების აღკვეთაში უნდა დაეხმარონ. დეტალებით სალომე ასათიანი.
თუ კევინე მაიდნის სცენარის რუსეთში ჩატანას გეგმავს, ფრთხილად იყავით. მოქალაქეთა პატრულმა უკვე დაგასროთ და არ მოგცემთ ამის საშუალებას. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის ზოგიერთ რეგიონში იქმნება მოხალისეთა ჯგუფები, რომლებიც მთავრობას უნდა დაეხმარონ რეჟიმის შეცვლის მცდელობებთან ბრძოლაში. როგორც იუწყებიან, ანტიმაიდნის მოხალისეთა ჯგუფებში 10-10 წევრი იქნება და ყველა ჯგუფს ერთი ხელმძღვანელი ეყოლება. მოხალისეთა ჯგუფებს აყალიბებს ახლად შექმნილი ანტიმაიდნის საბჭო, უწყება, რომელიც აერთიანებს რუსეთის არმიის და სპეცრაზმთა ვეტერანებს, აქტივისტებს და მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებს. რუსეთის ყოველდღიური გამოცემის ინვესტიას თანახმად, მოხალისეთა ჯგუფები პატრულირებას მიმდინარე თვეში დაიწყებენ. გამოცემა წერს, რომ მოხალისეთა ქმედებები უშუალოდ კოორდინირებული იქნება სამართალდამცავ სტრუქტურებთან. და ამის დასტურად ორგანიზატორთა მიერ პროვინციათა გუბერნატორებთან გაგზავნილი წერილიდან მოაქვს ამონარიდები. კერძოდ, გამოცემას მოაქვს საბჭოს ხელმძღვანელის ევგენი შაბაევის სიტყვები, რომ მოხალისეთა ჯგუფების პატრულირება პირველ რიგში დაიწყება უკრაინასთან მოსაზღვრე და ცენტრალურ რეგიონებში. შემდეგი ნაბიჯი მათი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელება იქნებაო, აცხადებს შაბაევი. მას არ დაუკონკრეტებია, კერძოდ რა დაევალებათ მოხალისეებს. ანტიმაიდნის საბჭოს დამაარსებლები გასულ თვეში აცხადებდნენ, რომ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება რუსეთის ხალხს დასალური პროპაგანდის მეთოდები გააცნოს, რომელიც მათი აზრით მიზნად კონსტიტუციური წყობის დარღვევას და მთავრობის დამხობას ისახავს. საბჭოს განცხადებით, ანტისამთავრობო აქტივისტები გეგმავენ ქუჩის აქციების გამართვას და სხვა ნაბიჯებს, რათა სიტუაციის დესტაბილიზაცია გამოიწვიონ 14 სექტემბერს დანიშნული რეგიონული და ადგილობრივი არჩევნების წინ. საბჭო აცხადებს, რომ აპირებს ალტერნატიული აქციების და ღონისიებების მოწყობას, რათა რუსეთის სახელმწიფო ინტერესები დაიცვას. საბჭოს წევრებს შორის არიან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ვეტერანთა ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე, რუსეთის მართლმადიდებელი მოქალაქეების გაერთიანების ლიდერი, სამხრეთელი კაზაკების ორგანიზაციის წევრი ერთი დეპუტატი და ღამის მგლების სახელით ცნობილი მოტოციკლეტის და კლუბის წარმომადგენელი.
იზვესტია წელს, რომ საბჭოს მოხალისე ჯგუფების შექმნამ რუსეთში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, მათ შორის ანალიტიკოსებში და ექსპერტებში. გამოცემას მოაქვს მოსკოვში განთავსებული ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ლეპეხინის სიტყვები, რომ ამგვარი ჯგუფების შექმნა საჭირო და დროული იყო. ლეპეხინის აზრით, პოლიტიკური სივრცის მონიტორინგით და ალტერნატიული აქციების მოწყობით მოხალისეები უფრო ეფექტიანს გახდიან სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირებას. თუმცა რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატის წევრს იგორ მოროზოვს გამოცემისთვის უთქვამს, ამ ინიციატივას შეიძლება ნეგატიური შედეგები მოხვდეს საზოგადოებაში უკმაყოფილების პროვოცირების გამო. მოროზოვი თვლის, რომ არ არსებობს საგანგებო ანტიმაიდნის ჯგუფების შექმნის საჭიროება, რადგან რუსეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა მაიდანს ისედაც უარყოფითად უყურებს. უკრაინის სცენარის რუსეთში გამეორება გამორიცხულიაო, უთქვამს მოროზოვს იზვესტიასთვის.
Салуми Асатян მოისაუბრა რუსეთში ანტიმაიდნის მოხალისე ჯგუფების შექმნაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი მუშაობდა. საქართველოში ერთ წუთში შესრულდება 19 საათი და გადაცემას გააგრძელებს უკვე ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების. მოკლე შემდეგი გამოშვებით, რის შემდეგაც მოისმენთ ოქროპი რუხაციის ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას. ასე რომ დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 7.4.
Baby out all night until the break of day. Snap me up in everything I say. Little by little, only you know that I can see.